Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Stano mori, stano buštranjska devojko, buštranjska devojko. Ti mi beše stano, ti mi beše stano, glava na devojke.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo pesme o Stani. To su 17 različitih ljubavnih pesama iz Srbije koje su otpevali naši najeminentniji pevači. Sa vama je danas Tijana Stanković, a mi slušamo instrumentalno izvođenje pesme Stanika mi bolno legnala od Ljubiše Pavkovića. Potom Uzmi stanu, mili sine, Savete sudar u pratnji Narodnog orkestra pod vođstvom Žarka Milanovića. Bez vranske gradske pesme, koja se našla i na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, ne može da se zamisli ni jedno veselje. Većina pesama koje danas slušamo posvećene Stani jesu upravo vranjske pesme. Pa tako, prepustimo se baršunastom glasu Staniše Stošića, koji je jedan od najboljih interpretatora stila vranjskih pesama. Slušamo Puče puška, koji također izvode i Čeda Marković, ali i Bilja Krstić, koja je ovu pesmu u modernijem aranžmanu promovisala širom zemlje i inostranstva. Potom slijedi Ne plači stano mori, u izvođenju Gordane Nedeljković, koju pevaju još i Čeda Marković, etno grupe Izvor, Vaska Ilijeva i mnogi drugi.
Russia. Bre ne dajte, bre ne dajte.
današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo pesme posvećene Stani. I dalje se zadržavamo na jugu. Uz još jednog vranjskog bilbila Branimira Stošića šetnala se Kuzum Stana, jedna od ukupno 10 pesama iz našeg izbora u aksak, odnosno neparnom ritmu daktiloidnog oblika sedmoosminskog takta. Na predelu Južne Srbije, Makedonije pa i Bugarske se mogu čuti različite varijante ove pesme, koje se pomalo razlikuju što u tekstu, melodiji i naravno stilu izvođenja. Osim Stošića, ovu vranjsku pesmu izvode Ivana Tasić i Izvor, Danica Obrenić, etno grupe kao što su Trag, Belo platno, Iskon, Brđanke i tako dalje. Stanika mi bolna legnala smo već čuli u instrumentalnom izvođenju. Sada slušamo Zoru Drempetić.
Oh, yeah, boy.
od Zlata jabuka, pesme o stani. Slede dva sjajna interpretatora. Prvi je Ismet Krčić koji izvodi Mori stano, a zatim čućemo Stano Pile koju peva Beba Tošić.
Stano, pile, stano, broda, baš mi stano.
Stani malo stanče, lepo devojče. Peva je Slobodan Jovanović, a kompozitor je Radoslav Gajić. Nakon toga jedan stari snimak pesme Pošla Stanka na vodu. Peva je Teodora Arsenović.
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Oh!
Radio Beograd 2 od Zlata Jabuka. Danas su sve pesme posvećene Stani. Naredna je deo naše prve opere Na uranku iz 1903. godine. Kad bi znala Dilber Stano, Ređepova arija, kompozitor je Stanislav Binički, a stihovi Branislav Nušić. Nakon nje čućemo još jednom vranjskog asa Stanišu Stošića koji peva Svu noć sedim na kapi.
Kad bi znala kolika je ljubav moja, koliki me plamom peku, odvaća
Na berberi hod stano, lele dušo, daj mi lice da ti ljubi. Lele stano, lele dušo, daj mi lice da ti ljubi.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka pesme o Stani. Stanka, Stanislava, Stanica i druge varijante, ime je srpskog, odnosno slovenskog porekla i davalo se kada je vladao pomor dece da se zaustavi ili suprotno da prestanu da se rađaju ženska deca. Pa ipak ovo ime je opevano u našoj narodnoj pesmi kao ni jedno drugo, sa puno ljubavi i žara. Izgubila Stana Kovan Đerdan u izvođenju Biljane Vasiljeviće, aranžman je Vlada Panović. Pisaše me Stano Mori se našlo mu u Krančevoj 11. rukoveti, a sada je slušano u izvođenju solista ansambla Renesans.
Stano, da li da ne idem?
Danica Obrenić i Branislav Simović otpevali su u duetu pesmu Stano dušo stano, nakon čijeg izvođenja slušamo Jovana Stošića Kace i Što ti je stano mori, jednu od najlepših vranjskih pesama. Ona je pesma sa možda najviše različitih izvođenja, a snimili su je između ostalog i Staniša Stošić, Vuka Mihajlović, Vasilije Radojčić, Radmila Dinić i mnogi drugi.
Stano, dušo, stano, prodavaš li lice, stano, prodavaš li lice.
Može, more, može, lice za prodana, može, lice za prodana. Juče u nedelju, na neku pozelju, jučer na neku pozelju.
Stano, dušo, stano, prodavaš li oči, stano, prodavaš li oči. Stano, dušo, stano, prodavaš li oči, stano, prodavaš li oči. Oh.
približavamo se kraju naše današnje emisije koju smo posvetili pesmama o Stani. Njih su otpevali Staniša Stošić, Branimir i Jovan Stošić, Danica Obrenić i Branislav Simović, Zora Drempetić, Gordana Nedeljković i tako dalje. Za kraj Mara Đorđević. Mori Stano, divnimo se rano.
Srce na rano.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Od zlata jabuka pripremili su Tijana Stanković i Srđan Stojiljković. Uživajte u programu Radio Beograda 2.